Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak moc krásný večer, vážení posluchači, diváci, já se trošku omlouvám za pozdější, no videa už tam naskočily i špatné titulky, za pozdější dneska se zpožděním, tak bylo zpoždění, protože já tady měl nějaký komplikace velký, no to je zajímavý, aha, už je to dobrý. A protože tady nastaly takové problémy s obrázkama a podobně, tím chci říct si, že dnes by měly být i nějaké obrázky, který jsem zaslal náš nový host, kterým je Zdeněk Sýkora, budou to vzácné obrázky z měsíce, takže kdo můžete, pusťte si raději televizi. A já už samozřejmě vítám oba dva dnešní hosty, kterým je samozřejmě Jarda Chvátal. Ahoj, Jardo.
Ahoj, zdravím všechny.
Tak.
Zdravím.
A právě zmiňovaný Zdeněk Sýkora ze Španělska. Ahoj, Zdendo.
Tak zdravím všechny. Ahoj.
Tak jo, jak je tam počasí ve Španělsku? Dneska tady bylo výjimečně, jaký pěkně, jak bylo tam?
No, ve Španělsku bohužel celkem zima, 21 stupňů, protože jsme měli předevčírem 28, takže aha, se ochladilo trošku.
Tak to jsme měli stejně, tady bylo taky něco kolem 20 dneska, aspoň tady. Jardo, jak bylo v Ostravě?
V Ostravě bylo slunečno, no, teplíčko, ano, pohodička, kafíčko.
Ano, přesně tak, tady taky v Plzni, ale až tak od 12 hodin, no, do té doby to bylo takový nějaký, jo, ne. No, tak zaplať pánbůh za ty dary, aspoň trochu, že jsme se taky ohřáli. Dobrá, takže dnešní pořad bude s názvem Tajemný měsíc, odhalení ztracených pravd. Ano, takže s tím přišel patrně Zdeněk jako nový protagonista tohoto pořadu. A
právě jsme přišli oba dva.
Tak dobře, tak to já nevím, vy se tak nějak domlouváte a pak...
My fungujeme
v týmu. Ano.
Fungujete v týmu, takzvaně, jak se říká.
Jo, ano. Jarda to uvede.
Takže jasně, Jarda to uvede.
Nebo to naši Lunu teda.
Ano.
To naši
Lunu, ano.
To je zemské rodu. Já to tady ještě opravím, ten název, a Jardo, uveď to, prosím tě.
No, takže, jak už bylo předesláno trošičku ze strany Pavla, připravili jsme si pro vás se Zdenkem téma, které na první pohled může vypadat tak jako všedně, prostě měsíc, že jo, tady někde kolem nás lítá okolo Země a tak dále. Jenomže tady jde o to, že měsíc, náš měsíc, neboli Luna, tak Seléna, je nositelem série nebo celé skupiny, celé množiny těch největších mystérií v naší sluneční soustavě. Ano. A máme to tady hnedka za rohem. No a my jsme se prostě se Zdenkem rozhodli, že se na tu naši Lunu podíváme zverubně a pokusíme se vám v takovém, řekl bych, komplexním pohledu, ale nikoli v povrchním, vás seznámit postupně s tou širokou plejádou, s tou širokou kaskádou mystérijních prvků našeho, nebo respektive souputníka naší planety. Říkám to správně, Zdenku?
Jasně, správně.
Takže já teď předám slovo zase Zdenkovi, ať načne nějaké téma, nebo ať vezme nějaké téma, co se týče Luny, čili toho našeho měsíčka, a já se postupně k tomu přidám a tak si to zase budeme prostě mezi sebou prostřídávat. Ale předpokládám, že určitě vás tady toto téma zaujme. Tak, Zdeno.
Tak, já bych, přiznám se, já bych zde začnu teda trošku takovým možná zvláštním způsobem, protože začnu rokem 1945 a vy si řeknete, jako co rok 1945 může dělat s Lunou. No ono se totiž, jak jistě víte, tak v roce 1945 byla postupimská konference, kde se sešli samozřejmě velmoci nebo zástupci velkých velmocí, tedy Josef Vissarionovič Stalin s Winstonem Churchillem a s Harry Trumanem, který tehdy nahradili zesnulého amerického prezidenta Franklina Roosevelta. No a z určitých materiálů, které byly odtajněny, což je napsáno tedy v jedné knižce, jestli máte o to zájem, tak je to velice zajímavá knižka, je to od Olgy Gregové. Ta se jmenuje Stalin, tajné stránky ze života vůdce národů. Tak tam je taková jedna zajímavá věc, že tam bylo odhaleno to, co se na té postupinské konferenci, kromě toho, co my oficiálně víme, dělo. A dělo se to, že pan Josef Vissarionovič Stalin se tedy naklonil k Harry Trumanovi a řekl mu, tak je čas, pane Trumane, abychom si rozdělili měsíc. On se zarazil, prosím, tak se jako dívá, cože. Zeptal se znovu ještě překladatele, to je určitě nějaký omyl, chcete říct, že se budeme bavit ohledně rozdělení poválečného stavu, samozřejmě, tak jak to známe z historie a ze školy, jak jsme se to učili. No a Stalin se na něj opět obrátil a řekl, ne, slyšel jste dobře, chci se bavit o tom, jak si rozdělíme měsíc. Takže to je taková jedna z takových zajímavostí, takových historických perliček toho, že samozřejmě ono to souviselo s tím nejenom jako součástí, řekněme, nějaké takové té honičky mezi Svazem sovětských socialistických republik a Spojenými státy americkými, co se týče lunárního programu jako takového, kdo tedy se dostane dříve na tu Lunu, jak samozřejmě víte, ale souviselo to pochopitelně i s tím, že samozřejmě tam šlo hlavně i o věc, která se týkala samozřejmě věcí vojenských, protože ještě v roce 1937 v SSR bylo vytvořeno zvláštní oddělení v oblasti leteckého průmyslu, které bylo přímo podřízeno Vissarionovičovi Stalinovi. A toto oddělení se zabývalo realizací různých tajných projektů. A jedna věc, která se týkala právě obranného oddělení, kde šéfem byl nějaký Kliment Vorošilov, tak ten v jednom ze svých projevů prohlásil, že Ruda armáda možná bude muset k dosažení triumfu využít předností na měsíci. Takže se tady začínáme už bavit o hvězdných válkách, v uvozovkách tedy hvězdné války, od roku 1937, což si myslím, že je tedy velice zajímavé a ono to potom i souvisí se všemi těmi dalšími anomáliemi a i tím, co vám chceme dneska ukázat, co se týče různých fotografií, které už předestřu, že budeme ukazovat různé vojenské základny, které jsou na měsíci. Já se tedy k tomu dostanu pochopitelně podrobněji. Bohužel jsme limitováni tím, že abyste měli takový přehled, ona jedna taková fotografie v lepším rozlišení stojí kolem 350-380 euro. No nicméně samozřejmě je tam ještě taková situace, že vy, kteří se zajímáte, nebo jste astronomové, nebo se zajímáte o měsíc, o další planety, tak víte, že existuje aplikace Google Earth, kde součástí této aplikace desktopové je ještě Google Moon, tedy aplikace Měsíc, kde se pochopitelně skrze tuto aplikaci dá normálně brouzdat měsíčním povrchem a dívat se na jednotlivé části lunárního povrchu. dívat se pochopitelně na veškeré jednotlivé mise Apollo a další mise, které samozřejmě mise i Sovětského svazu a dalších států, které samozřejmě přistály na měsíci, co se týče se svými jednotlivými raketovými systémy. No ale k tomu se dostaneme později. Takže to je jedna taková zajímavá perlička a v rámci toho, řekněme, závodu o měsíc, kdo tedy bude dříve na měsíci o celém tomto programu, tak jsem chtěl tady ještě dát do vínku takovou, zase je pondělí takovou, a vy víte, co pondělí znamená. Pondělí to je v podstatě anglicky Monday, což je tedy měsíc, Moonday. Takže je to tady velice zajímavé, že při pondělku tady máme měsíc. Takže každý pondělek se budeme setkávat a vy samozřejmě, kteří umíte francouzsky, někteří třeba se zeptají, že ne se pas pourquoi, tedy že nevím proč, ale proč se bavíme o francouzštině, protože třeba ve francouzštině pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, tak je nazváno podle planet a začínáme tedy planetou měsícem, tedy lunou od pondělku, takže budeme každý týden se teďka setkávat společně a budeme se bavit tedy o luně. No a v rámci toho ruského programu došlo k tomu, že pochopitelně tam jeden z hlavních představitelů těchto závodů byl Werner von Braun. Já si myslím, že se k tomu taky teďka dostane, může něco k tomu říct samozřejmě i Jarda. Tak během toho celého soustředění se novináři prostě semknuli k němu a ptali se ho, tak pane Werner von Braun, co si myslíte, jak tedy přiletíme na tu lunu, na ten měsíc, co nás tam čeká, řekněte. Všichni byli úplně napětí, co Werner von Braun řekne, co myslíte, že tam můžeme na tom měsíci potkat. A samozřejmě každému se v hlavě honili různé odpovědi, nebo co tam můžeme potkat. A on se tak zamyslel a říkal, Rusáky. Takže to byla jeho zajímavá odpověď. No nicméně my se na to téma zaměříme podrobněji a pochopitelně vás budeme tedy informovat o tom, co se tam dělo, nebo respektive na základě těch informací, které my oficiálně víme a které jsou dostupné, protože spoustu věcí je skutečně tajných. A jen ještě takový pro ten příklad, že tyto informace jsou velmi takové tajné a řekněme na tu lunu nebo na ten měsíc je takový skutečně velice silný radar kontrolní. Tak by se stalo minulý týden, když jsem, protože já jsem součástí programu Wikipedia a měl jsem možnost v historii psát různé články, informace na tuto širokou encyklopedii. A minulý týden jsem právě zabrouzdal a všiml jsem si a řekl jsem si, dobrá, tak tedy dopíšu, protože mám samozřejmě přístupová práva. Dopsal jsem tedy, když si najdete na Wikipedii kráter Gagarin, tak jsem vzal a do toho jsem tedy dopsal informace, které se týkají anomálie toho, samozřejmě je to velmi velký kráter, má více než 200 kilometrů v průměru a je hluboký 4,8 kilometrů. A ono, když se na to podíváte v češtině, tak tam v té tabulce tam ta informace 4,8 kilometrů chybí, plus pochopitelně jsem to tedy dopsal, protože v Wikipedii v angličtině tam ten údaj je napsaný, plus k tomu jsem tedy dodal informace týkající se toho, že je zde tedy velká anomálie, proto vzhledem k tomu, že je ten kráter tak široký, tak by správně, tedy když byl dopadl tam tento kráter a vytvořil se tam taková tedy díra, tak by neměl mít o hloubku 4,8 kilometru, ale měl by mít mnohonásobně větší. Takže jsem to tam pěkně napsal. To jsou věci, které jsou samozřejmě normálně dostupné, jsou mnohí vědci, jsou tedy potvrzené, co se týče jednotlivých zdrojů, informací z různých vědeckých článků nebo i knih, které píšou normálně oficiální astronomové, protože se samozřejmě už dlouho ví o této anomálii. Takže jsem to všechno pěkně napsal. No a dívám se, kontroluji, super, je to tam napsané, no nicméně po dvou dnech, včera v neděli jsem si říkal, tak se mrknu, jak to tam vypadá. No a samozřejmě už to zmizelo. A už to tam není. Takže jsem jenom chtěl říct takhle, že to je to, co samozřejmě i na těch Google mapách na tom měsíci uvidíte, když se, nebo vy, kteří jste se dívali, tak zjistíte, že věci třeba, které před 5 lety byly normálně dostupné, no tak byly zaretušované. Protože pochopitelně ufologové a další astronomové, kteří se zajímají o měsíc, tak nacházeli na měsíci různé zajímavá místa, ať už to byly pyramidy, vojenské základny, různé budovy, stěny, vysoké desítky metrů a spoustu dalších zajímavých anomálií na Luně byly viditelné, tedy na tom, co zpřístupnil Google. No a tak samozřejmě, jak se to na internetu vyměňovali a bylo to všechno na YouTube, tak pochopitelně, teď si myslím, že je to kontrolované umělou inteligencí, protože těch dat je tolik, tolik informací v různých jazycích na celém světě, že se to už samozřejmě nějakým způsobem, to, co se prezentuje, tak je to potom vymazáno. No a my se těm věcem trošku dostaneme, protože i v těch fotografiích to je vidět, že tam některé věci jsou zretušované nebo zamazané nebo rozostřené. Takže to je tedy nějak na úvod, proč si myslíme, že je zajímavé se zajímat o Lunu. Pochopitelně vy, kteří jste poslouchali minulý týden, tak jste slyšeli tu moji příhodu, že mi zmizela Luna před očima. Já jsem z toho byl skutečně najednou, jakoby promiňte mi ten termín, zhasla a já jsem ji neviděl. Bylo to ještě ve dne tedy, bylo to dopoledne a najednou zmizela. Takže to bylo pro mě ještě takové přesvědčení ještě větší o tom, že je třeba tedy skutečně něco tedy s tím dělat a dostat se k tomu a zjistit, o co jde. I kdyby jsme třeba miliardu teda na tu Lunu, na ten měsíc letět spolu nebo se tam přesunout, tak my zjistíme, kde je zakopaný pes.
Tak. No ono stačí, když dopíšeme
to slovo Jardovi.
Ono stačí, když dopíšeme tu knížku spolu, co jsme...
Jo, ale to jsi neřekl, jako já jsem chtěl právě, abys to uvedl, protože my tady to posluchači ještě neví, tak jestli bys to prosím tě mohl teda posluchačům jinak je navnadit k tomu, co se bude tedy, nebo co připravujeme společně, tak budu rád, díky. Předávám ti slovo.
Jo, to připravujeme prostě spolu knížku. Začínáme psát tak o Luně, poměrně obsa z takového, chceme prostě ten pohled na tu Lunu předestřít čtenářům v tom nejkomplexnějším prostě rozměru a jít opravdu do větší hloubky. Myslím, že ten počin, pokud se nám to podaří tedy zrealizovat, by mohl být opravdu hodně zajímavý pro čtenáře. Jinak, jak jsi tady Zdenku mluvil, tak v podstatě bych jenom doplnil, že Luna má pro globální civilizační rámec z toho mocenského hlediska, jakoby je nositelkou Luna, nositelkou tří takových inspirací. Tou první je geopolitika, protože samozřejmě dneska se ta geopolitika pomalinku přesouvá i mimo hranice naší planety, minimálně co se týče měsíce a co se týče Marsu. Když se vrátím k měsíci, tak tím druhým, tou druhou inspirací jsou suroviny, surovinové bohatství, nerostné bohatství, které samozřejmě Luna, kterým Luna disponuje, a to ve velice zajímavé formě. Myslím, že k tomu také potom postupně přijde řeč časem. A tou třetí inspirací je bohužel vojenské využití armádní nebo vojenské využití Luny. Jo. V podstatě, když na to naváží, tak na Stalina navázal Chruščov, který vedl celou řadu poměrně zajímavých dialogu se svým americkým protějškem prezidentem Kennedym. Dokonce se ohledně společného rozvoje kosmického programu, minimálně teda v souvislosti s Lunou, několikrát sešli. Naposledy to bylo zhruba 3 týdny předtím, než Kennedy zemřel, když na něho byl spáchán atentát ve Vídni. v roce 1963, pokud to říkám správně. Tím chci naznačit, že samozřejmě postupně, tak jak se začala rozbíhat studená válka na naší planetě mezi dvěma mocnostmi, Spojenými státy a s tehdejším Sovětským svazem, tak se tady ta studená válka počala logicky přesouvat i do prostředí Luny v rámci národních kosmických programů, národního kosmického programu USA a národního kosmického programu tehdejšího Sovětského svazu. Samozřejmě tu je řeč o národních kosmických programech, pak ještě je potřeba zmínit existenci tajného kosmického programu nebo utajených kosmických programů, což je samozřejmě trošičku kapitola sama pro sebe. A i na ty tajné kosmické programy, myslím, v souvislosti s měsícem, v té naší prezentaci dojde. Když to posunu už teďkonc do nějaké konkrétnosti, ale pořád ještě v rámci toho úvodu, tak určitě hned na úvod je potřeba zmínit, že měsíc vykazuje k naší planetě takzvanou svázanou rotaci, to znamená, také se tomu říká gravitační slapový zámek, což znamená, že měsíc je neustále přivrácen pouze jednou stranou k naší planetě. Co se týče vztahu planety a měsíců uvnitř naší sluneční soustavy, tak je to poměrně vzácná nebo velice vzácná okolnost. Mimo měsíce vykazuje gravitační slepý zámek ještě Japetus v kontextu tedy se svým Jupiterem a Zdenku Phobos nebo Deimos, teď nevím, náhodou nebo oba dva.
Phobos, tak.
No, když se podíváte na měsíc i prostýma očima, nemusíte k tomu dalekohled, tak zjistíte, že v podstatě vizuálně, opticky se povrch, ten přivrácený povrch, mluvíme o přivráceném povrchu, protože ten odvrácený očima nevidíme, pochopitelně skládá ze světlé hmoty, což jsou takzvané vysočiny, a stmavé hmoty, což jsou takzvané moře. Jejich celková rozloha se zhruba rovná, pokud si dobře pamatuju, rozloze kontinentu Austrálie a Afriky dohromady. Samozřejmě, že měsíc má z fyzikálního hlediska velice zásadní vliv na naši planetu. Určitě bychom měli zmínit gravitační vliv, který způsobuje mimo jiné příliv i odliv, nám všem velice dobře známý. Podněcuje a zároveň i reguluje sílu magnetického pole Země, Luna, tím nás chrání do určité míry před škodlivým slunečními erupcemi a slunečním větrem, ale samozřejmě částečným způsobem.
Mohu. Teď si mi tady řekl ten příliv, odliv. Prosím tě, jestli mohu, jak jedem na ten Mauritius, tak tam samozřejmě ten příliv, odliv je taky a dost značný. A já jsem vůbec nepřišel na to, nikde jsem to nezjistil, jak zjistit, kdy ten odliv bude a kdy nebude. Jak se to nechá zjistit, tohleto? Jak se to určuje? Kde to mají napsané? Nebo podle čeho se to určuje? Podle toho, když vyjde měsíc, nebo když zapadne, nebo jak to je vlastně toto?
Země není úplně klasická koule. To znamená země jako šišoid.
Ano.
A proto příliv a odliv podle pozice měsíce samozřejmě je různý, je ta intenzita toho vlnobytí je různá na různých místech naší planety, je různá z geografického hlediska a je různá z časového hlediska v rámci konkrétního roku. To se prostě, ta síla toho vlnobytí se střídá jako různě mění. No a pokud vím, tak na to existují tabulky, kde prostě, když si zadáš destinaci, kde se nacházíš, tak pomocí těch tabulek zjistíš, v kterou roční dobu, v kterým časovém období, jak intenzivní ten příliv a odliv je. Ty tabulky, mám takový dojem, se dají elektronicky najít na serveru NOAA, což je v podstatě jakoby... Ono je to americký institut, ale v podstatě jaksi má celoplanetární působnost. Jo, takže tam, to aspoň tolik za mě. Jo? Nevím, jestli Zdenek k tomu těm tabulkám chce něco říct. Ale
to je tak nějaký nepravidelný neuvěřitelně, že to
je, jako no, je to samozřejmě.
Nevěděl jsem v tom žádnou souvislost nikde.
No tak hele, mi se to samozřejmě taky, já když jsem byl v Dominikánské republice měsíc, no. A tak jsme si vybírali hotel a věděli jsme tedy, že tam už bude odliv, protože tak, jak říká Jarda, ono se to dá v podstatě zjistit, jo, protože pochopitelně tak, jak Jarda mluvil o tom slunečním vlivu, to znamená, že je tam taky ty přílivy, když je měsíc v novu nebo v úplňku, tak samozřejmě je v jedné linii se sluncem, to znamená, že vlastně to gravitační působení je kombinované slunce a tedy vznikají takzvané skočné přílivy. Jo. To znamená nejvyšší přílivy a nejnižší odlivy. A tak, jak Jarda říká, tam to souvisí totiž taky s tou polohou a se zeměpisnými faktory. To znamená, že tam to souvisí s tvarem pobřeží, hloubkou vody, ta jednotlivá poloha, kde si, jo, to všechno jsou teď otázka zálivu, úžiny a tak dále. Takže to se dá normálně v těch tabulkách najít bez problému, ano, a prostě tam si to můžeš tedy zjistit. Jo. Takže my, když jsme byli s manželkou v Dominikánské republice, no tak jsme si sice vzali hotel, kde jsme věděli, že je odliv tedy, kde to tam skutečně byl odliv, no nicméně jsme měli auto a jezdili jsme vždycky tam na sever, kde stejně bylo úplně krásně a tam jsme mohli, tam jsme rejdili a tam bylo i tak, tam bylo stejně fajn. Takže takhle si to můžeš zjistit. Asi takhle, aby jsme to moc tady nekomplikovali a nevysvětlovali nějaké další věci, jako nějaký efekt Coriolisovy síly a další věci.
Dobře, v pořádku. Já jenom, že to je opravdu takový zvláštní, že to je takový nepravidelný, že bych čekal, že to bude souviset nějak s východem a západem měsíce a ono asi ne. Teď na to tady koukám. Je to zvláštní.
Pavliku, já bych to posunul dál.
Dobře.
Tam tady v tabulkách a my budeme dál tady povídat.
Tak pokračujeme.
Když mluvíme ještě o tom fyzikálním působení měsíce na Zemi, tak tady čistě pro zajímavost bych zmínil práce geologa profesora Jima Berklanda, který vytvořil takovou zajímavou, dal dohromady jako zajímavou studii, ze které vyplývá, že měsíc by měl být zodpovědný za četnost zemětřesení, zejména podél pacifického hřbetu, jo? Nebo také chcete pacifického ohňového prstence. Což je zajímavá věc. Já jsem se kdysi na tu studii díval a má to docela dobře a řekl bych velmi logicky zpracované a myslím si, že by to tak i mohlo fungovat. Takže Jim Berkland. Pak ještě v souvislosti s měsícem a úvodem samozřejmě do této problematiky bych chtěl zmínit 28-denní lunární kalendář. To už je kapitola zase sama o sobě, kalendářní systémy a tak dále. My jsme o tom se Zdenkem poměrně široce debatovali a debatovat ještě budeme v souvislosti s tou knihou, kterou dáváme dohromady. Pochopitelně kontext velice důležitý ženský menstruační cyklus. Mimochodem ten český výraz menstruace, ano, vychází z latinského menzis, což je měsíc, menzis, latinský měsíc, ale i jsou tam vazby logogenetické do řeckého jazyka, kde zase máme výraz mene, což je také překladu měsíc, takže menstruačce, mene, nebo menzis z latiny, nebo mene z řečtiny. No, já nevím, Zdenku, jak, o čem teď chceš hovořit, ale mě tady velice zajímá, člověče, to téma kolem mimořádně, opravdu jako mimořádně, nebo extrémně nerovnoměrného, nebo taky, dá se říct, hrudkovitého gravitačního pole měsíce. I když teda oficiálně platí, že měsíc má globálně a obecně řečeno nižší hmotnost, přibližně odpovídající 1/6 gravitace Země, tak ale existují na Měsíci oblasti, jsou to oblasti převážně na straně přivrácené k naší planetě, k naší Zemi, kde je gravitační pole mnohem silnější. A zajímavé je, že tyto oblasti obvykle odpovídají tmavším mořím, a tyto oblasti nesou název maskuny z anglického mass concentration. Protože gravitace Měsíce je tady v těchto lokalitách, čili těch izolovaných maskunech, mnohem silnější. No a pro mainstreamovou vědu pochopitelně existence tady těchto maskunů je velkou, ale skutečně velkou záhadou. Zdendo, zkus k tomu něco říct.
No, já jsem uvažoval, víš co, Jardo, aby posluchači, určitě já se k tomu samozřejmě můžu dostat. Já jsem totiž uvažoval o jedné věci, že bychom posluchačům v tom úvodu předestřeli jednotlivá témata, o kterých se budeme vlastně bavit, tak aby jsme je všechny nabudili a nažhavili k tomu, co se týče vlastně těch jednotlivých věcí, které my tady budeme probírat. Čili já jsem to chtěl skutečně dneska vzít jako takový úvod, kde našim posluchačům představíme jednotlivé body, jednotlivé informace, o kterých se budeme v těch dalších pořadech bavit. Ale pochopitelně se samozřejmě nebráním tady tomu, co ty říkáš, takže já, když bych to měl nějakým způsobem tady krátce vysvětlit, tak ty maskonové anomálie z toho anglického slova mass concentration, čili koncentrace hmoty, jsou oblasti pod povrchem Měsíce, kde, jak jsi řekl, se nachází zvýšené gravitační pole. No a tyto anomálie vznikají samozřejmě v oblastech, hlavně v oblastech velkých měsíčních pánví, které byly vytvořeny po dopadech velkých asteroidů, komet či komet na Měsíc. Teď samozřejmě ještě zůstává otázkou, jestli to skutečně byly vždycky meteority. Je tak, jak si všimnete, když my budeme se s Jardou bavit dále, vlastně v těch dalších našich pořadech, a já to budu, chtěl bych to tady zmínit, chtěl bych probrat jakoby v tomto úvodu veškeré jednotlivá témata, které my budeme probírat, tak se taky dotkneme otázek, které se týkají elektrického vesmíru, a dotkneme se také jednotlivých rých, které jsou na Měsíci, které já osobně předpokládám, že mohou být právě způsobené elektrickými výboji. Ale to souvisí s historií elektrického vesmíru, ale tohle všechno mu se postupně dostaneme.
Vidíš, to, já už jsem skočil přímo do jedné záhady. Jo, já jsem už netrpělivě skočil přímo do jedné záhady, ale máš naprostou pravdu, že se sluší a patří nejdřív předestřít v podstatě ten tematický rámec. Určitě.
Jasně, nicméně já tedy, když už si to načnul, tak já to samozřejmě ještě tak trošku doplním. Co se týče těch maskonových anomálií, tak jsou jednotlivé krátery nebo pánve, jako je Mare Imbrium nebo Mare Crisium, to Mare znamená moře, jo, v překladu, Mare Sereniatis, jestli se nemýlím, a tyhle další krátery, tak pochopitelně to jsou oblasti, kde jsou pole, které jsou nejsilnější, co se týče té gravitace. A ty anomálie gravitační ovlivňují samozřejmě oběžné dráhy satelitu. To znamená, že sondy obíhající Měsíc musí tyto změny gravitace zohledňovat. Jinak by došlo samozřejmě k odchylkám v jejich trajektoriích. Co se týče těch magnetických anomálií, tak samozřejmě ty maskonové oblasti jsou spojeny i s magnetickými anomáliemi. To znamená, že Ony jsou neobvyklé, protože měsíc jako takový nemá globální magnetické pole jako Země. A to jsou takové fakt špeky, takové zajímavosti, ke kterým postupně budeme dostávat. To znamená, že ty magnetické anomálie jsou způsobeny buď pozůstatky původního měsíčního magnetického pole, tak jak se budeme bavit o historii Luny, jestli dovolíte, já budu tedy používat, budu měnit, někdy budu říkat měsíc v mužském rodě, někdy budu používat Luna v tom ženském rodě, protože tak, jak se k tomu i dostaneme postupně, jak to třeba bude i zmiňovat Jarda, co se týče pochopitelně vlivu jednotlivých kultur, kdy pochopitelně kultury brali měsíc jako v ženském rodě, i v ruštině Luna je ženský rod třeba, ale i jednotlivých dalších, i ve starších civilizacích pochopitelně, které my tady budeme zmiňovat, tak měsíc je v ženském rodě, no my v češtině máme to mužské, ten mužský rod.
No prostě budeme se usilovat o genderový vyvážení i v souvislosti s měsícem.
No, ty jsi pašák, přesně. Budeme se, v tomhletom ohledu se budeme teď držet mainstreamu.
No, přesně.
V tomhletom ohledu upozorní samozřejmě, protože se budeme od toho mainstreamu pochopitelně odchylovat, ale v rámci vědeckých poznatků, které byly učiněny, na které mainstreamová věda nemá odpovědi, protože ono to není jako tak, že jakoby jednotliví, řekněme, vědci, kteří jsou postaveni do boje s lží naukou a s různými konspiračními teoriemi, my to, co tady budeme předkládat, tak jsou pochopitelně poznatky a diskuze na vědecké úrovni, které jsou ať už v minulosti, v 60., 70., 80. letech až do současnosti, které jsou diskutovány veřejně v různých článcích, v různých skutečně vědeckých a astronomických nebo dalších časopisech. Ono pochopitelně některým těm vědcům nechtěli třeba vydat článek 10 let, tak hledali, tak ho nakonec se našel nějaký vědecký časopis jako z oblasti biologie, který tomu nešťastníkovi ten článek uveřejnil, protože pochopitelně bylo to natolik revoluční nebo natolik diskutabilní téma, no nic. Je velmi dobře vědecky ověřeno, ať už vypočty nebo jednotlivými měřeními, ke kterým se pochopitelně dostaneme. Takže teď ještě dokončím, ty Maskonové anomálie byly objeveny misi Apollo díky měřením gravitačních sil, takže ty pozdější mise jako Gravity Recovery Interlaboratory, čili ten GRAIL od NASA, ty detailně mapovali ty gravitační pole měsíce, takže potom bylo více informací, my jsme měli nebo máme na toto téma. Nicméně já se teď už vrátím zpátky k tomu, abych našim posluchačům rozestřel nebo odkryl to naše téma, tajemný měsíc, odhalení ztracených pravd, a chtěl bych v rychlosti projít jednotlivé body, na které se můžete těšit v těch našich pořadech, a pochopitelně to budou i body, které budou napsány v té naší knize, kterou společně s Jardou píšeme. Já bych tady chtěl předestřít, že ty knihy budou asi 3 nebo 4 části, protože je to natolik obsažné téma, protože my to chceme skutečně s Jardou udělat takovým způsobem, aby to bylo na velmi vysoké vědecké úrovni, ale zároveň, aby to bylo velice čtivé a zajímavé. A pochopitelně to se nedá obsáhnout v jedné nebo ve dvou částech knihy. Takže tady k vás chceme navnadit taky trošku tou naší diskuzi, těmi naším povídáním ohledně tady těchto jednotlivých částech, které my budeme probírat, co se týče naší Luny nebo našeho měsíce. Takže pochopitelně to, co my bychom chtěli určitě s vámi probrat, tak se bude, nebo my už jsme tady začali v podstatě nějakým způsobem, jsme vás tady informovali o klasické informace, které se týkají měsíce. Pochopitelně asi tady není důležité zmiňovat, to si takové věci jako průměr, velikost, vzdálenost od Země, tyhle ty věci si můžete najít, no nicméně jsou to potom i zajímavé věci, které pochopitelně i s těmi zajímavostmi a záhadami souvisejí. To, co bychom chtěli pochopitelně s vámi probrat, tak je otázka, která se týká informací například o tom, že je v historii, v historických dokumentech je informace o tom, že je byla o období, kdy Luna nebyla. To znamená, že spoustu různých řeckých a dalších jiných pisatelů píše buď o lunární civilizaci nebo o civilizaci, která byla předtím, než se Luna objevila na nebi. Takže o tom je spoustu, máme o tom spoustu záznamů, spoustu lidí na to téma psali jako Demokritos, Aristoteles, Plutarchos, Ovidius, Štěpán Byzantský, Hippolytus, Lucián a další. Ale myslím si, že možná, až budeme mít čas se k tomu ještě dneska dostat, protože to je velice zajímavé téma, kdy najednou zjistíme, že literatura je plná informací o tom, kde se píše o tom, že tady kdysi měsíc nebo luna na nebi nevisel, což je velice zajímavé, nebo nevisel, neobíhal, promiňte mi ten výraz.
Zdenku, já ti do toho skočím. Ano, ne, já, s dovolením, já ti do toho skočím, protože mě nic jiného nezbývá, jasně, než takhle jako na to reagovat. Jo. A taky bych doplnil, a taky je celá řada literatury, jako například staroslovanské vědy, které hovoří o třech měsících, zase naopak, které kroužily kolem naší planety. Takže ona, ta situace, není vůbec jednoduchá. Nemáme tu žádný měsíc a pak tu máme se tři měsíce, když půjdeme do jiných pramenů, a my se se Zdenkem vám budeme snažit v tom udělat trošičku více jasno. Předávám ti slovo.
No, přesně tak. Přesně tak. Takže to je jedna věc. Taky se, protože vzhledem k tomu, my žijeme v Evropě, žijeme v České republice, to znamená, že ať už chceme nebo nechceme, jsme pod vlivem židovsko-křesťanské tradice, takže já bych se chtěl taky trošku objasnit některé věci, které souvisejí s měsícem v kontextu biblického poselství Bible. Což můžu tedy určitě vám říct, že mé zkušenosti, když jsem studoval teologii ve Spojených státech, tak vám můžu říct, že tam nic takového neučí. Ale jsou to velice zajímavé věci. Učí to třeba na některých katolických fakultách, zvláště ty lidi, které připravují na, řekněme, na další podrobnější výzkum, a to jsou zvláště jezuité. Tady nevím, jestli samozřejmě by si chtěl o tom, určitě taky můžeš o tom něco, Jardo, říct. Ono to je velice zajímavá věc, i pochopitelně to souvisí s teleskopem, který se jmenuje Lucifer. Ano, skutečně Lucifer, takový teleskop existuje a šefují tomu tedy naši známí oblíbení jezuité, nebo Jardy oblíbení jezuité z jeho pořadu minulých, které měl, ale myslím si, že i k tomu se samozřejmě dostaneme. To, co bychom chtěli dále probrat, tak bychom chtěli samozřejmě probrat i to období, kdy Země, tedy jak jsem říkal, Země byla bez měsíce v dané literatuře. Budeme se bavit o geologických změnách na Zemi, to znamená to, co se dělo mezi 11500 až 13500 nebo 14000 lety, kdy došlo k dramatickému geologickým klimatickým změnám na Zemi. To budeme nějakým způsobem taky popisovat. Další část budeme hovořit o mýtách a legendách. To znamená nějakým si způsobem pohled na měsíc v kontextu jednotlivých starověkých civilizací. Potom určitě budeme hovořit o měsíci v různých starověkých textech, kde bychom chtěli pochopitelně zmiňovat, já bych tady mého oblíbence Immanuela Velikovského, nebo Herbigera, nebo Bellamyho, taky dojde na Alfvéna a Aristotela a další. Takže to jsou, řekněme, informace, které budeme vám chtít ukázat, co se týče jednotlivých informací ze starověkých textů. Potom budeme hovořit také o symbolice měsíce, to znamená symboliku měsíce v kontextu v okultismu, v náboženství, v ezoterice. tedy jde o tu lunární symboliku, kalendáře, biorytmy a tyto věci. Tady bych chtěl, samozřejmě Jarda je na to, si myslím, velice dobrý specialista, odborník, takže tady já počítám s ním, že on je na to velice dobře připravený, na tady toto téma. No a potom bychom chtěli přejít už k takovým odbornějším věcem, ono tedy toto jsou taky odborné věci, ale odbornějším věcem, co se týče těch jednotlivých anomálí, to znamená, budeme se bavit o lunárních, orbitálních a strukturálních anomáliích, to znamená, chtěli bychom vám předestřít a ukázat informace na téma orbitálních anomálií, které se týkají vibrace měsíce, které byly po zřícení satelitu NASA v roce 69. Pochopitelně se zaměříme také na výpočty, na měření, které se týkají i dutiny měsíce a jeho závěry, co se týče jeho struktury. To znamená, dovíte se zajímavé informace o dutosti měsíce. Samozřejmě budeme se bavit o hloubce měsíčních kráterů, to je to, co jsem už tady předestřel, když jsem vám hovořil o kráteru Gagarin, ono těch samozřejmě těch větších kráterů je více a o těchto anomáliích samozřejmě, co se týče té hloubky. Co se týče dále těch, budeme mluvit o materiálních anomáliích, to znamená anomálie, co se týče měsíčního povrchu, kde jsou zahrnuty jednotlivé věci, které se týkají složení a stáří měsíčního prachu a stáří lunárních kamenů. Tady je taková zajímavost na toto téma, nevím, jestli by si chtěl třeba Jardo taky na to reagovat, já potom budu dál pokračovat o tom úvodu, budu dále hovořit o tom úvodu, co se týče jednotlivých věcí, které my budeme v ty jednotlivé pořady rozebírat. Tady bych chtěl říct takovou zajímavou věc, že tady došlo takovému trochu průšvihu, protože samozřejmě, když se přivezly jednotlivé horniny a lunární kameny, a dělali se jednotlivé porovnání, tak se zjistilo nejdříve, že to stáří je kolem 4,5 miliardy let, což tedy odpovídá, co se týče kamenu, odpovídá tedy stáří naší sluneční soustavy a stáří Země. No nicméně potom se objevily nové lunární kameny a tyto lunární kameny, dokážete si představit, že se stáří zjistilo, že jsou staré až 7 miliard let. Což je tedy jakoby pro tu klasickou vědu, mainstreamovou, velký průšvih, protože jakým způsobem tedy objasníte, že jsou zde jasné důkazy toho, že tedy měsíc je tedy starší dokonce než naše sluneční soustava. A my se pochopitelně v těch našich pořadech také zaměříme na to, jak je to možné, a kde se ta Luna vzala, nebo odkud se mohla vzít a jakým způsobem, ono jsou na to samozřejmě různé teorie, jakým způsobem se tady vzala. Ale další věc je to, že ten měsíční prach, který byl zkoumaný, tak se zjistilo, že ten měsíční prach je ještě o miliardu let starší. Takže tady máme další skutečně takový špek, nebo skutečně to je už, nemusíte být ani astronom, abyste si řekl, no, tak to už začíná být zajímavé, začíná být skutečně těm klasickým astronomům horko. No a to je třeba se na to taky podívat trošku podrobněji. Pochopitelně další věci jsou, jako je přítomnost titanu a dalších vzácných prvků, to je to stříbra a dalších prvků, to je to, co tady už Jarda zmiňoval, co se týče toho druhého bodu, když mluvil o těch surovinách, protože Jarda mluvil o těch třech bodech, jako je geopolitika, suroviny a to vojenské využití, o kterém pochopitelně tady také budeme mluvit o těch jednotlivých základnech a myslím, že se dostaneme snad i k těm obrázkům dneska. No a potom pochopitelně informace, která se týká, co se týče měsíčního povrchu, zmizelé krátery, které se náhle objevují, mizí. Mění se náhle i barvy, je tam nějaké, objevují se pořád nějaké záblesky světla a tak dále. Takže to jsou, řekněme, takové zajímavosti. A potom přejdeme k takovému velice zajímavému oblíbenému bodu, který, to je zvláště oblíbený bod Jardy, ale i můj taky, a to se týká elektrických a elektromagnetických teorií o měsíci. Tady se budeme zmiňovat jako o některých takových lidech, jako je Stuart Talbot nebo Jurgens a další. A v rámci tohoto elektrického a elektromagnetických teorií o měsíci, tak budeme hovořit o teorii elektrického formování kráterů, což si myslím, že je velice zajímavé téma, to je ohledně vzniku kráteru na měsíci právě díky elektrickým výbojům v plazmě, namísto těch klasických impaktních nárazů, které představuje současná věda. No a tam vám povíme něco o Jurgensovi, co se týče jednotlivých elektrických rých, které byly zaznamenány nejenom na povrchu měsíce, ale i na Marsu, což mohly způsobit meziplanetární elektrické výboje. Já nevím, Jardo, jestli chceš třeba tady k tomuto bodu něco říct, protože je to tvoje oblíbené téma.
Ne, nebo pohodě, mám pokračovat. Ať máme za sebou ten soupis vlastně.
Jo, takže já to ten... už se dostávám do poloviny toho, už se dostávám do poloviny, takže už se nemusíte bát. Já to rychle projdu. Ta další část se týká paprskových těch kráterů jako výsledek elektrických výbojů. Potom budeme hovořit o přenosu materiálu mezi hemisférami pomocí elektrických výbojů, o měsíčních mořích a elektrické aktivitě. To znamená, tam je velice zajímavé, že ty měsíční moře, ta měsíční Maria, oni jsou hladké, tmavé, to jsou hladké tmavé oblasti jako výsledek elektrických procesů. To je tedy zajímavá věc. Potom teorie posunu měsíce, tedy změna orientace měsíce a jeho možné důsledky pro lunární póly a hemisféry. A tu část magnetickou nebo magneticko-gravitační zakončíme anomáliemi, které budou v oblasti právě těchto magnetických a gravitačních odchylek. A v té další části budeme mluvit o hypotézách, struktuře, které se týkají vnitřního uspořádání měsíce, to znamená o vrstvě regolitu a možných pevných složkách pod povrchem, o teorii dutého měsíce a propojení také s různými mýty. O masové koncentraci, to jsme už mluvili o těch maskonech a jejím původu. Dále budeme mluvit tedy o teorii umělého původu měsíce, to znamená, budeme se bavit o měsíci, jestli se nejedná o největší létající objekt, který je známý, tedy vidím ho každý den na nebi. A to se týká hypotézy kosmické lodi, teorie o zachycení měsíce, tedy zemí, jestli šlo o přirozený nebo umělý původ. Dále budeme mluvit o moderních a vědeckých poznatcích a metodách a o nových otázkách, které se týkají právě v kontextu radarové a spektroskopické studie měsíce, otázky vody na měsíci, jak byla, jestli byla voda nalezena, jaká voda byla nalezena a vnitřní zásoby vody a kyslíku na měsíci, údaje od NASA a dalších kosmických agentur o struktuře měsíce, protože tam jsou zajímavé věci. Tam Američani samozřejmě dávali nějaké informace a potom tam letěli čínské družice a pouha, co se zjistilo. Oni zjistili věci, které nám tady Američani neřekli, takže to jsou takové zajímavosti, o kterých se budeme potom bavit. A chtěli bychom pochopitelně potom hovořit o současném výzkumu, to znamená ten současný výzkum z roku příkladně od roku 2020 do 2024 nebo za posledních 5 let, kdy máme spoustu nových poznatek nebo potvrzení o různých teoriích. Samozřejmě budeme mluvit o čínské misi Chang a jeho objevech, protože Číňané byli ti, kteří přistali na té neviditelné, na té odvrácené straně Luny, měsíce, o indické misi Chandrayaan, teda nevím, jestli to dobře čtu, Chandrayaan, jak tak mi oprav, Jardo, a pochopitelně japonských výzkumných programech, protože Japonci v tomto roce se také dostali se svým kosmickým plavidlem. A další pokroky, co se týče pochopitelně misí NASA, tu jednotlivou jejich historii a tak dále. Ale taky potom budeme mluvit o věcech, které už nejsou asi tak čitatelům, protože předpokládám, že některé věci z oblasti NASA jsou celkem známé, nebo vy, kteří se o to zajímáte nebo čtete, tak se ty jednotlivé v průběhu těch mnoha let čtete i různé články nebo zajímavosti na to téma, tak se budeme bavit o ruském výzkumu měsíce. A to bude, si myslím, velice zajímavá věc, co se týče výzkumu ruského lunárního výzkumu měsíce, ruských misí, jejich nového pohledu na strukturu měsíce, jejich různých alternativních teorií jednotlivých ruských vědců. My jsme to tady už minule zmiňovali. Já jsem zmiňoval tady Šklovského, který taky celkem zajímavě přispěl. No a potom budeme mluvit o selénoarcheologii, což je tedy, tak jak už bylo řečeno, je to tedy archeologie na měsíci, to znamená, co se našlo na měsíci, hledání stop dávných civilizací na měsíci, o různých teoriích, možných objektech a artefaktech na měsíci a pod povrchem měsíce. Dále budeme hovořit o letajících objektech, které byly pozorované na měsíci jako anomálie, to znamená dokumentace a videodokumentace nebo fotodokumentace, videodokumentace o pozorovaných letajících talířích nebo jiných tvarech, ať už doutníkového nebo jiného charakteru na měsíci a pochopitelně s tím související různé jiné informace. Tam bych možná zmínil ještě zajímavou věc, která se týká možné inteligence v uvozovkách v kontextu kordylevského mračen nebo kordylevských oblaků nebo kordylevský cloud anglicky, což je velice zajímavé. Tady náš oblíbený Robert Temple vyvinul velice zajímavou teorii na toto téma. Napsalo to velice zajímavý vědecký článek, který byl opublikován s jedním svým indickým kolegou na toto téma. V kontextu těchto mračen jako inteligentní plazmy. No a potom pochopitelně o dalších různých jevech na měsíci. No a potom se zaměříme na kosmické stanice na měsíci a vnitřní strukturu, to znamená hypotézy, které se týkají jednotlivých kosmických základen na povrchu měsíce, významné teorie o různých technických strukturách a možnostech. A pochopitelně budeme hovořit o jednotlivých skrytých základnách v rámci vojenských programů, ať už tajných kosmických programů Ruska, Spojených států a dalších zemí, které se na tom podílely. Možná bude zajímavé se taky podívat na různé inspirace v oblasti science fiction a spekulativní literatury, kde pochopitelně je spoustu zajímavých informací, které jsou provázány právě i je tam spoustu pravd, které pochopitelně by nebyly normálně možné a nebyly by možné zveřejnit, takže samozřejmě tito autoři dali právě v kontextu jako science fiction. Ono vidíte, že těch věcí, které třeba v science fiction se před 20-30 lety, když jsme se dívali na různé věci, tak potom se nakonec bylo po těch letech to se skutečně ověřilo, že to byla tedy pravda. Spoustu věcí, takové ty náznaky v té science fiction literatuře anebo v jednotlivých filmech, které byly, nebo seriálech science fiction, které byly natočeny. No a potom se dostaneme, budeme mluvit o měsíci jako o základu pro budoucí meziplanetární základny, to znamená těžbu surovin, armáda, kdy budeme mluvit o strategickém významu měsíce pro kolonizaci vesmíru, o kterém se už mluví v posledních 5 letech. Tady je taková jenom zajímavost, já nevím, jestli jste si všimli, tak byl minulý rok, nebo před minulý rok bylo dohodnuté, že jeden čínský milionář se dohodl s Maskem, že s ním a společně s dalšími lidmi, specialisty, astronauty, že tedy poletí na měsíc. Mělo se to uskutečnit v roce 2025. No ale teď najednou, to bylo asi před několika týdny, vyšla článek informace, kdy se tento čínský multimilionář nebo miliardář zřekl a řekl tedy, že na měsíc nepoletí z ničeho nic v kontextu programu SpaceX Ilona Muska. Takže opět znovu další krach letu na měsíc. Ono je to zajímavé, samozřejmě vy, kteří si to sledujete, tak je zajímavé to vidět, kdy Rusové, Američani strašně všichni chtěli lítat pořád na měsíc a najednou boom a useklo se to a nikdo od těch let se na měsíc z lidí nedostal, tedy oficiálně. To je ta oficiální stránka. No a budeme mluvit tedy také o současných plánech na lunární základny, infrastrukturu, těžbu Ruska, Číny a dalších supervelmocí na vytvoření vlastně dlouhodobých stanovišť společně s těžbou měsíčních surovin. No a tady se dostáváme v podstatě o tom, že na takový už, řekněme, další část, která se týká té kolonizace, jednotlivých těch základen, jako meziplanetární mise, v možnosti dalších návazností na expedice na Mars a tak dále. Takže Ještě potom bychom chtěli určitě zmínit ty současné technické výzvy a řešení pro ty jednotlivé technické, ty lunární základy. Pochopitelně budeme mluvit taky o té teorii, jestli tedy skutečně Američané byli na měsíci nebo nebyli, protože tak, jak to může taky trošku uvést na pravou míru Jarda, taky v tom smyslu, že skutečně je hodně velmi podrobně zpracovaných odborně teorií a informací o tom, že Američané tedy na měsíci nebyli, což je tedy, a na to budeme taky rozebírat, jak to tedy je. Je to tedy takové zajímavé, je to skutečně těžký oříšek, no nicméně je to zajímavé. No a samozřejmě budeme mluvit taky o výrobě kyslíku, o udržitelnosti lunárních obytných modulů, a tak dále. Takže to je celý to je všechno, co nás čeká a co vás nemine, přátelé, naši milí rozhlasoví posluchači, co vás nemine v našich pořadech s Jardou, co se týče měsíce, a také co vás nemine v těch našich knížkách, které budou 3 nebo 4 díly. Takže teď bych předal slovo Jardovi a děkuji za trpělivost.
Já bych jenom doplnil Zdenku, já totiž, nevím, jestli jsi tam povídal nebo zmínil i téma potenciální mimozemské aktivity na měsíci.
Mluvil jsem tam o těch UFOch, o těch letajících talířích a o těch mimozemských civilizacích jsem tam mluvil. No nicméně, prosím tě, jestli tak to můžeš dále rozvést, prosím tě.
No určitě budeme věnovat pozornost prehistorickým a historickým kauzám, které indikují potenciální mimozemskou aktivitu na měsíci, a pak to přesuneme i do doby současné a budeme věnovat pozornost tady tomuto tématu z toho aktuálního úhlu, z toho aktuálního úhlu pohledu, protože ona totiž, tam jde o to, že to, co je považováno za mimozemské v oblasti nebo v prostředí měsíce, v prostředí Luny, mám tady na mysli různé artefakty, různé paleontologické nebo lépe řečeno geologické ostatky, které mají umělý základ nebo vykazují umělou strukturu, ani zdaleka nemusí být právě mimozemského charakteru, ale může jít o aktivity, které v prehistorických dobách podnikaly vysoce rozvinuté, velmi vyspělé, pravěké civilizace, sídlící nebo nacházející se na naší planetě před tu aktuální verzí lidské civilizace, jež jsme součástí. A tam v případě toho měsíce je to pochopitelně potřeba toto odlišovat. Jo? A snažit se o to, abychom dokázali úspěšně a kvalitně selektovat to, co je mimozemské a to, co je pozemské, byť produktem nějaké té pravěké verze, kterých bylo několik, globální civilizace, která obývala v těch svých dobách tady na té naší planetě. To všechno samozřejmě souvisí i s intenzivní a přísnou cenzurou, která v podstatě je rozvíjena tím globálně mocenským systémem, a to prakticky u všech národních kosmických programů souvisejících s měsícem, tedy když se bavíme o měsíci, ono to platí i o Mars, ale teď řešíme měsíc. Určitou výjimkou, nebo do určité míry bych řekl, výjimkou je Čína, která poskytla celou řadu informací, které nám Západ, respektive Spojené státy v rámci NASA, ale i třeba v rámci Evropské agentury ESA byly zamlčeny, v podstatě byly jaksi zakryty, byly zretušovány nebo různě ohnuty a upraveny. Tady bych například uvedl precizní, vysoce kvalitní barevné snímky kosmického povrchu, které v rámci tady konkrétně šlo o čínskou misi spojenou s operací Nefritový králík, kterou nám Čína poskytla, nebo které nám Čína poskytla. A na druhé straně tu máme kauzu takzvaných Apollo scénářů, kdy už existovala samozřejmě v těch 60. letech technologie umožňující realizovat barevné fotografie, to ne, že ne, a barevná videa, ale když se podíváte na snímky, dobové snímky, a to i třeba ze 70. let, které se týkají měsíčního povrchu, ať už z oběžné dráhy měsíce nebo z určitých větších vzdaleností, anebo tedy přímo kvazi snímky, které byly pořízeny údajně tedy americkými astronauty na povrchu měsíce, tak tam všude vidíte bílo-šedivou hmotu povrchu měsíce bez jakýchkoliv barevných nuancí. A když se podíváte na ty čínské snímky, tak zjistíte, jak pestrobarevný z toho minerálního hlediska je povrch měsíce. Když se podíváte na ty kamínky a kameny, tak to tam v podstatě hraje všemi barvami. No a samozřejmě logická otázka tady je, proč nám už tenkrát v té druhé polovině 60. let a v první polovině 70. let NASA nebyla schopná jako veřejnosti poskytnout tady tyto barevné snímky, které zcela určitě museli mít k dispozici. A proč si dávali práci ty snímky prostě převádět do toho černobílého nebo černošedivého nebo černobílého v různých odstínech šedé vyobrazení. Co je k tomu prostě vedlo? Ta odpověď, to jen tak jako předestírám dopředu, protože se tomu se Zdenkem určitě budeme věnovat detailně, ta odpověď alespoň částečně spočívá v tom, že na barevných snímcích totiž jsou poměrně dobře vidět archaické struktury, které mají zcela transparentní charakter, to znamená jsou průhledné, tedy jsou tvořeny z jakési sklovité hmoty, byť ty ostatky tady těchto struktur, umělých struktur, dosahují do výšky i několika desítek až několika stovek metrů. A na těch barevných snímcích jsou ty odrazy světla, slunečního světla, vytvářející takovou hru duhových barev. Jakoby, jo. Takže tam je to poměrně zřetelné, kdežto na těch retušovaných snímcích to prostě hodně zaniká. Své by k tomu mohl říct například doktor Richard Hoagland, který si s tím dal neuvěřitelnou práci, aby zpátky prostě jakoby na těch retušovaných snímcích rozpoznal charakter tady těchto umělých prehistorických nebo pravěkých struktur, což se mu teda, to smekám klobouk, co se mu teda víceméně poměrně docela dobře dařilo, ale strávil nad tím mnoho let svého života. Myslím si, že se určitě i tady těmto snímkům dostaneme a my vám se Zdenkem budeme schopni je prostě nějakým způsobem odprezentovat. Jo. Takže já děkuji Zdenkovi za, řekl bych, precizní pohled do interneráře, jednak naší společné knihy, nebo našich společných knih, teda, protože půjde o 3 nebo 4 díly a také samozřejmě itineráře pro seriál vysílání týkající se našeho souputníka měsíce či luny. To je jedno, jak to samozřejmě to těleso budeme nazývat, jak tady Zdenek naznačil, budeme to střídat různě ty názvy. No a určitě bych nechtěl zapomenout na jednu věc, a to vyzvat vás jako posluchače k otázkám a dotazům, které pochopitelně můžete Pavlovi průběžně klást. To platí nejen pro toto vysílání, platí i do budoucna samozřejmě, a my se Zdenkem, pokud budeme schopni odpovědět na ty dotazy, tak milé rádi se těch odpovědí zhostíme. A předávám slovo Zdenkovi zase. Zpátky.
Děkuji. Já bych chtěl ještě tedy poprosit posluchače, protože předpokládám, že jsou mezi nimi i ti, kteří používají tu aplikaci Google Moon, tedy Google Měsíc. Kdybyste našli náhodou nějaké informace nebo našli na tom povrchu, když hledáte a zkoumáte v rámci svých bádání některá zajímavá místa, tak kdybyste nám poslali ty informace, co se týče o jednotlivých jak to je česky?
Koordinátech nebo oblastech?
Ano, o těch oblastech jednotlivých, které jsou, tak bychom byli moc rádi, protože tím pádem bychom se mohli také na ně zaměřit a potom posluchačům ukázat, protože přece jenom ta luna je dost velká a ono pochopitelně zase na druhé straně tam jsou místa, které jsou, je mnoho míst, které jsou zaretušované. Co se týče to, co tady zmiňoval Jarda na téma těch jednotlivých, té jednotlivé mise Chang, tak ten průzkum odvracené strany měsíce, kde se dostali poprvé samozřejmě Číňané s tou svojí misí Chang, tak kde přistála vlastně na odvracené straně měsíce, to bylo v roce 2019, tak to byla skutečně mise první svého druhu. A na rozdíl od přivrácené strany, která samozřejmě byla mnohokrát proskoumána a je tam k tomu pochopitelně hodně literatury, informace a tak dále, tak Chang 4 vlastně přinesl jedinečné informace o geologickém složení a podmínkách na odvrácené straně měsíce, které nebyly dosud známé. A nebo byly známé, bohužel nám to jako nikdo nezdělil. Ani nám to neřekli Rusové, ani nám to řekli Američané. No nicméně Číňané se s námi podělili o tom a týkalo se to analýzy měsíčního regolitu a minerálu, kdy vlastně ten přistávací modul U2 z mise Chang analyzoval vlastně ty jednotlivé měsíční regolity a minerály a oni zjistili, že to že ten povrchový materiál je odlišný od té přivrácené strany. To znamená, že jsou tady náznaky toho, že je zde jiný odlišný geologický vývoj na obou stranách měsíce.
No tomu by nasvědčovalo i to, že na odvrácené straně se prakticky nesetkáme s mořemi, tak jako na přilehlé straně. Na té odvrácené straně ty tmavé oblasti, zvané moře, v podstatě chybí.
Já jestli do toho můžu vstoupit taky, myslím, že volá Petr Luft, už delší dobu je na telefonu, tak já ho vezmu do vysílání, jestli dovolíte.
Ano.
Tak prosím, Petře.
Tak Petr vás zdraví. Všechny a samozřejmě diváky, posluchače, já bych poprosil o takovou věc, až budete teda nějak podrobně probírat to téma s tím měsícem, jestli by se tam mohlo podrobněji jednat o to, to jsou to dva, podle mě, mimo jiných dva limitující fakta nebo věci, které se jednají o ty Van Allenovo pásy, protože o tom se mluví, že to je věc, která údajně by i znemožňovalo v té době, kdy tam Apollo 11 a další teda přistali na měsíci, takže to by dost limitovalo vůbec průlet živýho člověka přes ty pásy bez nějakého poškození. A potom další věc, která říká o tom, jestli je skutečně pravdivý nebo relevantní svědectví Stanleyho Kubricka, který nafilmoval to přistání na tom měsíci, což byla víceméně taková jako animace, nebo jak to nazvat, jestli to je relevantní, jestli to pravdivý, nebo je to nějaký zase fake. O tom, když existují videa rozhovoru z před smrtí toho Stanleyho Kubricka s nějakým redaktorem. Takže tyhle ty dvě věci, které jsou podle mě dost významné, kdyby tam mohly být nějak podrobnější probrány v tom nějakém seriálu. To je všechno a budu poslouchat. Mějte se hezky.
Taky ahoj Petře, probrány budou určitě, bude probrána jak potenciální bariéra fan Allenových pásů, ve smyslu bariéra radiační, která na to je některá, jako jedna z hypotéz, která by potenciálně mohla bránit průletu živé hmoty, čili těch astronautů. Budeme tomu věnovat detailní pozornost, stejně tak, jako budeme věnovat detailní pozornost i Kubrickovi a těm ateliérovým videím, na které dostal finance. On díky tomu, že se toho zhostil, tak mu tady tohoto řekl bych pokoutního projektu, ale který měl svoji logiku, to se potom dozvíte, až o tom budeme mluvit se Zdenkem v detailech, tak on díky tomu potom dostal od státu finance, na základě kterých mohl dát dohromady a natočit film, ten známý film Vesmírná Odysea 2001.
Nebyl to Kozoroch, Herdo?
Ne, Vesmírná Odysea. To je něco jiného úplně. To nemá s Kubrickem nic společného. Údajně, já jsem ten film viděl xkrát a skutečně dokonce mám na portálu na Matrixu k tomu seriál, protože Kubricka tlačilo svědomí s největší pravděpodobností, tak on do filmu Shining, teď nevím, jak se to řekne česky, Shining, to je ten horor takový, který se odehrává v tom hotelu tam jednom v Americe, tak zakomponoval celou řadu symbolů, jakýchsi podprahových informací, vztahující se vlastně k misím Apollo a k odhalující trošičku cenzurované pozadí kolem tedy jakýchsi těch ateliérových aktivit. Jo? Takže určitě o tom bude řeč. Já jenom potom, Zdenku, ti předám slovo, bych jenom k té misi Chang 4 doplnil, bych tě, že samozřejmě tady ta mise byla poměrně komplexní, protože ona byla složena ze 4 takových, nebo byla, v rámci té mise byly realizovány 4 body. Jednak to byl geologický průzkum a chemická analýza, jak řekl Zdenek, měsíčního povrchu pomocí Rauru Jutu 2, neboli jedejtový králík 2. Tady ty analýzy byly realizovány především kolem kráteru von Karman. Za druhé to byla radiová astronomie. Odvrácená strana měsíce samozřejmě je velice ideální pro radioastronomii, protože tam není žádný takzvaný rádiový šum z Země. Třetím cílem té mise Chang 4 byly biologické experimenty. Na palubě byla malá biologická kapsle s pokusnými rostlinkami, semínky, kvasinkami a nějakými dalšími bakteriemi. Zajímavé tady je, že speciálně semínka bavlníku dokonce na měsíci krátce vyklíčili. což byl oficiálně první zaznamenaný první biologický růst umělého charakteru na jiném nebeském tělese, aktivovaný lidskou bytostí. No a tím čtvrtým cílem bylo studium kosmického počasí a slunečního větru. Co týče komunikační struktury, tak kvůli nedostatečnému samozřejmě přímému spojení s odvrácenou stranou měsíce byla ještě před misí Chang 4 vypuštěna komunikační družice Kuekwayo, která fungovala jako retransační bod mezi Zemí a přistávacím modulem. Kuekwayo stále obíhá v takzvaném Lagrangeově bodu L2 mezi Zemí a Měsícem, což samozřejmě umožňovalo a umožňuje stabilní spojení s tou odvrácenou stranou Měsíce. A co se týče technologie, tak ta mise Chang 4 operovala jednak s přistávacím modulem, který nesl kamerové systémy, spektrometry a spoustu měřících přístrojů, například co se týče povrchové teploty, chemického složení, geologie měsíčního povrchu. A pak to byl ten nefritový králík rover Jutu 2, což byl šestikolový rover, který byl vybaven kamerou, tuším, že spektrometrem a specifickým radarovým systémem, který mohl zkoumat geologické podzemní vrstvy až do hloubky několika desítek metrů, což v podstatě, pokud se nemýlím, byla nejhlubší screeningová aktivita na mimozemském tělese. Jo. Američané předtím na Marsu dokázali proniknout jakoby tím radarovým systémem do hloubky nějakého metra a půl nebo dvou metrů. Číňanům se podařilo proniknout až do hloubky 40 metrů. Tady ten rover byl a napájen, nebo je napájen solárními panely, což samozřejmě znamenalo, že během takzvané měsíční noci, která trvá nějakých 14 dní zhruba, přecházel ten rover do hibernačního stavu. Oni tenkrát měli docela, já to mě napadlo lidově jako v uvozovce bobky, ale dobře, měli obavy, jestli se jim králík probere, jestli se jim probudí, a on se jim opravdu probudil. Jo. Takže jim to, těm Číňanům to kompletně, jako opravdu velice dobře vyšlo.
Tady takže ta mise, stávat a cvičit, Bob a Bobek.
Stávat a Bobek. Přesně jo. Tak. Já jenom už budu končit a jenom jsem chtěl říct, že samozřejmě tady ta mise Chang 4 byla takovým v úzovce políčkem Američanům, ale i jak NASA, tak ESA, protože Číňané jasně ukázali, že prostě na to mají, že mají na ten kosmický výzkum mimoplanetární a ve velice kvalitní formě a velice kvalitní podobě. Jo, takže i ta geopolitika tady samozřejmě v tom hrála poměrně hodně důležitou roli.
Já jestli můžu zase, je tu hovor, posluchač, tak já ho zkusím vzít do vysílání. Tak prosím, můžete mluvit?
Dobrý večer, pánové, tady Miloš z Olomoucka. Já mám takový dotaz trošku mimo program váš. Máte skvělé znalosti a vím, že Jarda má nějaký svůj vzdělávací okruh nebo svoje studenty. A v této souvislosti bych se vás chtěl zeptat, mám 12-letou vnučku, která jeví velký zájem o vesmír a podobné záležitosti, jestli ty vaše projekty vzdělávací se dotýkají i těchto věkových kategorií.
Ano, tam není problém. Pokud cítíte jako tatínek, že, nebo dědeček, že vnučka nebo dcera, vnučka, že jste říkal
vnučka,
že je připravená trošičku, že má ten zájem, že je nastavená, tak když to potom, tam určitě by bylo dobré to třeba spolu rozebrat, potom ještě společně dovysvětlit ty některé věci, což si myslím, že určitě budete schopen, tak a trošičku přizpůsobit přizpůsobit tomu jejímu uvažování, vnímání, nechci říkat dětskému, ale takovému méně zralejšímu, tak to je úplně v pohodě. Já si myslím, že tomu nic nebrání.
Takže na vašich stránkách se k něčemu takovému dopídím?
Ano. Ano, když tam zmáčknete tlačítko webináře, tak tam jednak najdete přes 120 různých webinářů na různá témata, která jsou v archivu, která jsou archivovaná, takže se k ně můžete dostat ze záznamu, dokonce se k tomu stáhnout i nějaké pomůcky, které tam jsou v příloze, a dopředu jsou avizovaná, vždycky několik dní dopředu jsou avizovaná živá vysílání, která potom také jdou do archivu.
Jasně, to je mně jasný, ovšem rozumíte, jedná se o 12-letou holku, že? Jestli to pro ní bude pochopitelný, tyhle ty...
Tak říkám, tam můžete si to stáhnout z toho archivu, to, co vás bude zajímat, nebo tu vnučku, a společně to poslouchat, a vy k tomu můžete dávat, poskytovat vysvětlující komentář. Jo? Takže... Jasně, jo, takže... jinak asi neporadím, jo.
Jasně, dobře.
Tak jo, děkujeme za zavolání. Díky. Nashledanou.
Díky, večer.
Nashledanou.
No
tak.
Díky,
nashledanou.
Takže to bylo takový trochu...
Intermezzo mimo mísu, takzvaně.
Ano, takže prosím, můžete pokračovat.
Zdendo, zraky jsou upřené k tobě tentokrát.
Jo, a no, ty jsi to pěkně vyčerpávajícím způsobem mluvil o tom Chang 4. Já možná teda řeknu něco ještě, protože to fakt ten čínský výzkum je zajímavý. Já něco řeknu teda k misi Chang 5, protože ta v roce 2020 dopravila vzorky měsíčního regolitu zpět na Zemi, což tedy, a to je zajímavé, protože zjistili, že ty povrchové vrstvy měsíce obsahují hydroxylové skupiny, což tedy může nějakým způsobem naznačovat přítomnost vody ve formě hydrátu. Takže to je právě ta možnost využití, co budeme také o tom hovořit, možnost využití měsíčních zdrojů vody pro tu budoucí kolonizaci jako takovou. A tam je ještě taková zajímavá věc, oni díky těm přístrojům, tak jak jsi říkal, Chang 4, tak oni vlastně byli schopni pochopit vnitřní složení a teplotu měsíčního pláště. A ty data vlastně... Ta teplota toho měsíčního pláště, to je hodně důležité, protože tam nám Američané spoustu věcí neřekli. Nevím, jestli to nevěděli, anebo spíš nám to nechtěli říct. Jo. A to právě přináší trošku právě ten nový vhled a nový pohled na tu odvracenou stranu jako takového. Ty jsi mluvil ještě o tom kosmickém záření a tom slunečním větru, tak samozřejmě... To je klíčové pro plánování těch dlouhodobých pobytů lidí na tom povrchu. Jo. Takže oni tam měřili a poskytli vlastně informace, údaje o těch jednotlivých úrovních radiace na tom povrchu měsíce, což je samozřejmě pro tu bezpečnost těch astronautů důležité. A taky se zajímali vlastně o lunární výzkum plazmy a elektromagnetických vlastností. A to je právě to, že když měřili lunární plazmu, elektromagnetické vlastnosti měsíce a tu interakci s měsícem a tím meziplanetárním prostředím, tak vlastně to jsou velice zajímavé informace a data v oblasti právě pochopení magnetosféry Země jako takové. Takže to jsou si myslím takové zajímavosti k tomu doplnění, k těm Číňanům. Já bych možná ještě na tu dotaz toho pana Petra Lufta, jestli se nemýlím, říkám to správně, posluchače, tak jsem samozřejmě ti, kteří nevíte, o co se jedná, Van Allenovy radiační pásy byly objeveny v roce, myslím, 58. A tam to, co je zajímavé, tak oni se skládají vlastně ze dvou hlavních vrstev. A to je vnitřní a vnější pás. A ono tam jsou, protože ten vnitřní pás obsahuje protony a je vlastně, rozkládá se mezi 1000 a 6000 kilometry nad zemským povrchem. Jo? A za to ten vnější pás se nachází přibližně mezi 13 000 až 50 nebo 60 kilometry. A Ale to, co je zajímavé, oni samozřejmě na to odpovídají nějakým způsobem, pochopitelně na tento argument, pochopitelně odpovídají jednotliví lidé, kteří byli odpovědní za to riziko, těchto, protože vlastně ten vnitřní pás je vysoce bohatý na vysokoenergetické protony, což je pro ty astronauty by bylo velice nebezpečné a kdyby byli dlouhodobě vystaveni těmto částicím v rámci té radiace jako takové. Takže vlastně oni to nějakým způsobem, ale my se o tom dostaneme, budeme o tom mluvit podrobně, tak jak říká Jarda, tam jde v podstatě o to, že oni měli strategii takovou, že vlastně a minimalizovali, aby ten průchod těmi pasy, takže našli takovou trajektorii, kde vlastně ten, oni procházeli, bylo to myslím 20 nebo 30 minut, procházeli takovou trajektorii, která prostě pro ty astronauty byla bezpečná. To je tedy, jak to oficiálně vysvětlují. Ale my se k těm dalším poznatkům a dalším věcem, protože to nejsou jenom Van Allenovy pásy, ale je to spoustu dalších věcí, které souvisejí s těmi otázkami, jestli tedy byli Američané na měsíci nebo ne. Tak jenom takhle doplnění.
Super. Já bych jenom zde dodatečně taky doplnil oprav, ještě se vrátil k té misi Chang 5. Pro naše posluchače tam si dovolím tady jenom doplnit některé základní ještě věci. Ta mise probíhala na podzim tedy roku 2020 od konce listopadu do poloviny prosince nějak. A v podstatě tam byly tři hlavní cíle, odběr měsíčních vzorků. Ty vzorky byly odebírány až z hloubky 2 metrů podzemským povrchem a očekávalo se a taky se podařilo, mám za to odebrat celkem 2 kila měsíčních hornin a prachu, což teda je skutečně nemalé množství. Druhým cílem bylo pokračování v geologickém výzkumu. Tady jde o to, že ten Chang 5 přistál v oblasti Mons Rimker, což je oblast, která se nachází v oceánu bouří, oceánu Sprokelarum. A tady ta oblast je geologicky údajně mladší, stará asi nějakých 1,2 miliardy let. No a třetím cílem byly různorodé technické testy, které zahrnovaly sekvenci přistání, odběru vzorků, startu z poruchu měsíce a tak dále. Ten Chang 5 byl složen ze 4 hlavních částí. Byl to přistavací modul, vzletový modul, orbitální modul a návratový modul. Tady samozřejmě byla velice důležitá spolupráce, synchronizace aktivit mezi těmi jednotlivými moduly, mezi těmi jednotlivými segmenty, což bylo extrémně náročné a extrémně složité. A těm Číňanům se to skutečně v podstatě podařilo. Takže přistávací modul v podstatě víceméně obsahoval nějaké ta vrtná zařízení, nástroje po odběru vzorku a tak dále, úspěšně přistál. Vzletový modul po odebrání vzorku, ty byly uloženy ve vzletovém modulu, který odstartoval z povrchu měsíce, což bylo, pokud mě paměť neklame, vůbec poprvé v historii čínského kosmického programu. Na oběžné dráze měsíce se vzletový modul automaticky spojil s orbitálním modulem a orbitální modul sloužil jako přestupní stanice pro vzorky a zajišťoval návrat na Zemi. A v podstatě ten orbitální modul potom společně s tím návratovým modulem nastoupil cestu tedy zpátky k naší planetě a pokud si dobře pamatuji, tak přistál v oblasti takzvaného vnitřního Mongolska. Ona, ta oblast, je trošku takové zmatečné, je prezentována jako takzvaná čínská oblast vnitřní Mongolsko. Ono, když se potom podíváte na mapu, tak je to v podstatě oblast příhraniční části Číny a Mongolska. Tam samozřejmě sebou ty moduly nesly poměrně velké množství různých technologických zařízení, od vrtného zařízení přes různé měřící zařízení, spektrometry a kamery s velmi vysokým rozlišením. Z týče toho vědeckého významu Chang 5, tak samozřejmě tam šlo o geologii především. A proč o geologii? No protože ve hře jsou nerostné suroviny toho měsíce. Vzpomeňte si toho našeho měsíce, vzpomeňte si, jak jsem na začátku říkal, ty tři hlavní motivace zájmu o měsíc. Geopolitická, vojenská a samozřejmě jakoby ekonomická. To znamená jakoby ta business motivace, nebo nevím, jak to označit jinak. Pak další jakoby cílem té mise byla jaksi snaha o vylepšení kalibrace měsíční chronologie. Ta měsíční chronologie je samozřejmě důležitá pro vytvoření časové mapy toho, jak se usebíraly jednotlivé geologické vrstvy měsíce, pokud tedy vezmeme v potaz, že měsíc je přirozené těleso. Protože my také tady budeme se Zdenkem rozebírat faktor umělého tělesa, tedy že měsíc je umělé těleso, umělé vyrobené. Teď, když jsem se díval nedávno na stránky Čínské národní kosmické agentury, tak tam jsou už k dispozici to je agentura ve zkratce CNSA, Čínské národní kosmická agentura, tak tam jsou velice zajímavé informace už k plánované misi Chang 6, která má si klade za cíl odebrat vzorky z jižní polární oblasti měsíce a už jsou plánovány i mise Chang 7 a Chang 8 s tím, že hlavním cílem pro Chang 7 a Chang 8 bude výstavba lunární základny a pozor, v rámci čínsko-ruského mezinárodního projektu tyto základny mají být tři vzájemně propojené, tak by měly tvořit základ pro trvalou přítomnost lidské bytosti na měsíci. Závěrem ještě jenom tady k tomu mému vystoupení krátkému bych chtěl říct důležitou věc a to, že Američané po velice intenzivní aktivitě v druhé polovině 60. let a v první polovině 70. let jak si ustali jakoby zdánlivě se zájmem o měsíc nebo respektive s tou aktivitou vysílání těch různých sond a dejme tomu i nějakých těch pilotovaných misí na měsíc. Ta pauza v podstatě trvala nebo trvá až do dnešní doby s nějakými kvazi dílčími misemi, co se týče nepilotovaných nebo uměle na dálku vedených sond, které byly umístěny na oběžnou dráhu měsíce a až Číňané v podstatě prolomili nyní ten hiát, to znamená tu poměrně několik desetiletí trvající pauzu aktivit na měsíčním povrchu přímo, což je extrémně, extrémně zajímavé a tady v tomto ohledu lze vysledovat také, myslím si, že se toho dotkneme, určité i mimozemské konotace. Zdá se, že Čína získala jakýsi pasport, bylo by se říci, pasport přímé fyzické aktivity na měsíčním povrchu. Pokud tady vezmeme potaz, jaksi paradigma mimozemské inteligence v kontextu s Lunou, s naším měsícem. Tak, předávám slovo Zdenkovi.
Jo, děkuji. Já jsem chtěl možná ještě, když tady mluvil o tom čínském programu, tak je taková ještě jedna věc, co se týče vlastně a toho přistání Američanů na Měsíci, tak taková zajímavost, a to se týká toho, že člověk, který byl zodpovědný pro tady tuto velice, velice náročnou misi týkající se toho, v kterém místě a ve kterém bodě mají Američané přistát na Měsíci. A teď si vemte, že jako NASA, to je vojenská, to je v podstatě to je vojenská organizace, tahle nezaměstnává takové jenom hej nebo počkej, jo? Tam jsou samozřejmě velké prověrky a další věci. A víte, koho oni vybrali a kdo se podílel, nebo kdo byl hlavní člověk, který vybíral to dané místo, kde mají Američané přistát? Tak tím člověkem byl Faruk El Bas.
Ano.
Člověk z Egypta. A tento Faruk El Bas je zajímavý člověk, je to samozřejmě odborník v oblasti geologie, ale to, co je zajímavé, že je to člověk, který je specialista v oblasti geologie, co se týče pouští v Egyptě, a zvláště je specialista, co se týče podzemních pyramid a geologických útvarů. Pardon. Takže to souvisí tedy s tím, že tady je náznak toho, co tam tedy mohli Američané hledat, když si vzali tedy takovéhoto specialistu z Egypta. Nejenom na oblast geologie, ale pochopitelně i na oblasti, které se týkají právě této specializace. Takže toto je velice, to je velice zajímavá věc. A co se týče ještě doplnění o oblasti toho, co tady zmiňoval Jarda ohledně čínských misí, tak je důležité tady zmínit to, že Měsíc byl dříve považován za to, že je zcela vyhaslý a že je, když to tak promiňte řeknu takovými slovy, že je studený. No nicméně, když vlastně bylo, tedy se hovoří tedy oficiálně, že většina vulkanické aktivity Měsíce se odehrávala v období před 3-4 miliardami let, tak v té oblasti Mons Rimker však našli, že ta vulkanická činnost byla neobvyklá, protože to, co tam objevili, tak se ukazuje, že vnitřek Měsíce měl dostatečné teplo k tavení hornin a k produkci lávy i v pozdějších obdobích. Což je tedy jakoby velice zajímavá věc. Pochopitelně ještě jednou, my musíme si uvědomit, my tady se pochopitelně bavíme teďka o Měsíci jako o nějaké, tedy o klasické, řekněme, z pohledu geologie. Ale tohleto, a z pohledu samozřejmě těchto teorií, ale tohleto není nic proti dalším možnostem, které se týkají toho, že Luna mohla být nějakým způsobem vytvořena, protože tady si bavíme o technologiích, které pro nás jsou jakoby vůbec nepředstavitelné z našeho pohledu, z našeho myšlení a představy. Pochopitelně, že my to bereme možná z našeho takového pohledu nějaké takové obří továrny, kde by se někde mohla ty části té Měsíce vyrábět a potom by se to nějak spojilo dohromady, tak to samozřejmě není. Jo. Tady jestli se bavíme o tom, že je možné, že Měsíc je starý 6-7 miliard let, tak si představte, jaké civilizace vyspělé před těmito mnoha miliardami let mohly takovouto objekt vytvořit. A je to zajímavé z toho pohledu, my se tady pořád bavíme v kontextu samozřejmě desítek, stovek milionů let, ale jestli tak, jak už to tady Jarda zmiňovali, se podíváme do ved a do jednotlivých cyklů, které jsou počítány od toho zlatého věku, teďka, kdy dochází k té degradaci, no tak když se podíváme, tak tam ty časová období, to jsou stovky a stovky miliard let. Takže tady se skutečně musíme bavit o takovémto trošku větším kontextu časovém jako takovém. Jo. Takže tam by se dalo hodně mluvit dále o co se týče datování pomocí radiometrie a věcí, které souvisejí s touto částí a dalšími anomáliemi, ale já si myslím, že to Takhle asi stačí.
Já bych jenom doplnil k tomu takhle. Chtěl bych doplnit dvě věci. Jednu obecnou, které bychom se také měli věnovat, a teď nevím, jestli to zaznělo, ale asi jo, v tom našem schématu té knihy, a to je okultní egyptská nebo staroegyptská okultní symbolika v programech NASA. V souvislosti s misemi Apollo, především v souvislosti s misemi Apollo a dalšími aktivitami Američanů na měsíci nebo v souvislosti s měsícem. To je velice zajímavá věc, už jenom třeba z toho důvodu, že v podstatě všichni, nebo skoro všichni američtí astronauté zapojeni do programu Apollo byli zednáři poměrně vysokého stupně svěcení, 39. a 33. stupně skotského obřadního ritu. A tady ten doktor Farouk Elbas, mimo jiné, byl, nevím, jak to mám říct, zasvěcencem nebo určitým signatářem poměrně vysokého stupně hned u několika tajných nebo okultních utajených organizací, včetně těch zednářů. Ten Elbas, on byl, přesně jak říkal Zdenek, on byl geolog, který se narodil v Egyptě, v Kahíře, ale vzdělání v podstatě získal ve Spojených státech a v roce 1967 byl vyzván, a to není náhoda, pochopitelně, jak správně vyzvihl Zdenek, byl vyzván, aby se zapojil do amerického kosmického programu. On ještě předtím vyučoval v Německu a ve Spojených státech. Tam ještě u toho Elbáze zajímavá věc, že on v té době se víceméně aktivně účastnil různých výzkumných projektů ve společnosti Belcom, což v podstatě byla dceřina společnost ATT, velice známá společnost ATT, která svojí politikou, ale i svým personálním osazením měla také velice blízko k zednářům a tady k těm různým utajeným nebo těm různým tajným společenstvím. Je zajímavé, že po tom Elbázově nástupu se náplň práce té společnosti Belcom velice výrazně změnila po té, co angažovala toho Elbáze do svých řad. A ta změna se týkala toho, že ta společnost Belcom dostala na starosti výběr skutečných míst přistání pro program Apollo. Ano. Čili zase, toto všechno nejsou náhody. Jo, v letech 67 a 72 se doktor Elbas podílel na programu Apollo jako supervizor lunárního vědeckého plánování ve společnosti Belcom Inc. pod divizí ATT, která prováděla systémové analýzy pro ústředí NASA ve Washingtonu. A tady během tady těchto 6 let byl Elbas tajemníkem výboru pro výběr místa přistání pro mise Apollo na měsíci a byl také hlavním výzkumníkem vizuálních pozorování a fotografií a předsedou skupiny pro výcvik astronautů. Ta persona Elbas, ta persona Farouk Elbas je extrémně zásadní a velice důležitá. My se Zdenkem budeme určitě věnovat náležitou pozornost tomuto člověku a nejen jemu. Mm-hmm. Tak, Zdenku, předávám ti slovo.
Já jenom musím upozornit, že nám pomalu už dobíhá čas, takže zkusme to nějak hnát do konce. Máme 2 minuty.
Jo, dobře, tak já to možná uzavřu velice rychle tedy to, co jsi zmiňoval, Jardo, na téma toho okultního významu a té mystiky. V tom egyptském měsíc vlastně měl v egyptském okultismu zvláštní postavení. Jo, byl to vlastně symbolem magického vědění, to znamená, když se tady bavíme, tak se bavíme o magických textech Tofta. Ty knihy jsou to, ty jsou knihy Tofta tedy, které obsahovaly různá magická zaklínadla a rituály a ty se samozřejmě používají dodnes v těch okultních praktikách v zednářství. jako takovém. Jsou tam samozřejmě integrované do toho a jsou s tím pochopitelně stanoveny nějaké další legendy a tak dále. Takže tak bych to takhle uzavřel, protože už máme skutečně jenom jednu minutu, tak ti předávám, Pavle, slovo.
Ano, já moc děkuji, protože já musím ještě tady pozvat na pořad, který bude následovat, to znamená kalendárium. A bude
můžeš
se
nás tam přepnout, a jsme tam oba s Jardou, já vidím jenom sebe.
Jo, takhle vidíš, to já jsem to udělal úplně
přepni
špatně.
Přepni nás,
aby jsme tam byli úplně,
jsme tam všichni nakonec.
Úplně všetci, tak, výborně, ano, už je to teď všechno. Tak, takže to bude kalendárium, který bude tentokrát s Petrem Hajkem, Petrem Bahníkem, Jindřichem Rajklem a Karlem Havlíčkem Borovským. Tak to píše Michal z Pražského studia Svobodného vysílače, který bude mít následující pořad. Takže já vám moc děkuji. Se mnou, musím říct si, to byl poslední pořad tady z Česka, nebo jak to říct, z Plzně. A příští pořad už bude Jardo zase s váma a Zdenku, ale už by to mělo být teda z Maricia. Tak pokud budou nějaké technické potíže, tak mě to snad všichni omluvte. Doufám, že ne, loni to taky nějak proběhlo celkem v pohodě. Mějte se moc krásně, těším se na vás zase až z Mauricia. Ahoj všichni.
Pavliku, já ti přeju samozřejmě za celý náš tým krásnou dovolenou, jestli tak mohu nazvat, na Mauriciu, užij si to s přáteli a věřím, že spojení bude super. Děkuji našim posluchačům a moc děkuji kolegovi Zdenkovi Sýkorovi a budu se těšit zase za týden na viděnou, naslyšenou.
Já také děkuji vzájemně, děkuji Jardovi, Pavlovi taky a našim posluchačům a za ty otázky taky. Díky moc.
Já musím říct ještě, že budu ponocovat ještě trošku více, protože tam je čas o 3 hodiny dopředu, takže my, když tady budeme začínat v 9 hodin tady, tak já už tam budu mít 12 hodin, takže já budu mít noční vysílání od 12 do 2. No, tak uvidíme.
Tak to musíš dát to kafe, hele.
Kafe, to bych okamžitě usnul. To bych okamžitě
usnul. A já taky po kávě usnu hnedka, proto si kafe nedělám.
Ne, to je pohodě.
Zvláště v ty pondělky.
Já jsem na to celkem zvyklý, takže snad to dopadne dobře. Mějte se hezky, ahoj.
Díky, ahoj. Mějte se, ahoj.
Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.